Křesťanský obraz Evropské unie.
V tokratni oddaji Krščanski obraz Evropske unije vam predstavljamo prvo od baltskih držav Litvo, ki je v nasprotju z Latvijo in Estonijo od začetka krščanstva do danes ohranila katoliško podobo. Poseben pečat ji je dala dvakratna ruska okupacija, v kateri je bil narod močno preskušen. V veliki meri jim je pomagala preživeti globoka vera. Tudi zato je danes odnos med tradicionalnimi verskimi skupnostmi in državo zgledno urejen. Ker sta Poljska in Litva dve stoletji živeli v skupni državi, je bila Litva papežu Janezu Pavlu II. Zelo pri srcu, čeprav je dolgo ni smel obiskati.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Na prvi pogled je Litva edina katoliška dežela od treh baltiških držav. To potrjuje tudi zadnji popis prebivalstva. Leta 2005 se je 79% Litvancev izreklo za katoličane. Že od začetka krščanstva v tej deželi ob Baltskem morju so katoličani najmočnejša in prevladujoča verska skupnost. Tudi ruska okupacija in preganjanje v času komunizma katoliške cerkve nista mogla uničiti. V 16. stoletju se je v sosednjih deželah Livoniji, kot so imenovali Južno Estonijo, in v vzhodni Prusiji začelo širiti luteranstvo. Tako se je novi veri pridružil tudi manjši del Litvancev. V začetku 20. stoletja je približno 9% prebivalcev pripadalo tej veri. Po drugi svetovni vojni se je začelo njihovo število vidno manjšati in danes jih je le še nekaj odstotkov, povezani pa so v litvanski evangeličansko-luteranski cerkvi. Po osamosvojitvi Litve leta 1990 so se v deželo vrnili misionarji različnih protestantskih skupnosti. V vzhodni pravoslavni cerkvi pripada dobre 4% prebivalcev, ki pripadajo ruski manjšini v tej državi. Litva ima še manjšo judovsko skupnost, muslimane in karaite, to je judovska ločina, ki je nastala v današnjem Iraku in se je v 17. stoletju razširila v nekaterih deželah vzhodne Evrope. Skoraj 10% Litvancev pa ne pripada nobeni veroizpovedi.
O verski podobi v Litvi pove svoje tudi nedavna raziskava študijskega centra za merjenje trga in javnega mnenja v Vilni. Ta je pokazala, da dobra polovica državljanov nasprotuje islamu, raznim protestantskim ločinam in sektam. Večina oziroma 84% vprašanih meni, da imajo pravico do nastopa v javnosti le katoličani, luterani in pravoslavni, ki so v Latviji prisotni že stoletja. Dobrih 5% vprašanih ima skrajno negativno mnenje o vseh oblikah vernosti. Od 30-50% vprašanih pa ima negativno mnenje o veri drugih. Četrtina vprašanih meni, da je svobodo izražanja potrebno dati le skupinam, ki so po svojem nauku blizu katoličanom ali protestantom. Študijski center, ki je izvedel raziskavo, ocenjuje, da pri tem ne gre za neposredno nestrpnost. Pokazalo se je le, da velika večina katoličanov, pravoslavnih in protestantov meni, da ima dovolj tehtnih razlogov za pravilnost svojega verovanja.
Yeah.
Kristus v evropski družini narodov.
Litovska ustava zagotavlja svobodo veroizpovedi, oblast pa to pravico v glavnem upošteva tudi v praksi. Ločitev verskih skupnosti od države ni posebej omenjena. Po ustavi država priznava tako tradicionalne kot tudi druge verske skupnosti. Priznane verske skupnosti so pravne osebe. V praksi so se medtem na podlagi zakona o verskih skupnostih in združenjih iz leta 1995 oblikovale štiri skupine verskih skupnosti: tradicionalne, državno priznane, registrirane in neregistrirane verske skupnosti. Tradicionalnih verskih skupnosti je 9. Razmerje med njimi in državo pa lahko urejajo posebni sporazumi. Te verske skupnosti lahko prejemajo državno pomoč, ustanavljajo šole in imajo pravico zagotavljati verski pouk v javnih šolah. Zanimivo je tudi to, da najvišji voditelji verskih skupnosti lahko zaprosijo za diplomatski potni list. Duhovnikom in drugim verskim delavcem ni treba plačevati socialnih in zdravstvenih zavarovanj. Vse druge verske skupnosti, zlasti tiste, ki so se v državi razširile po osamosvojitvi, se morajo registrirati. Postopek registracije je zakonsko predpisan. Ko so verske skupnosti enkrat registrirane, lahko dobijo tudi status državno priznane veroizpovedi. Tak status imajo trenutno le baptisti. Zanj se zahteva podpora javnosti in vsaj 25 let registriranega delovanja v državi. Status takim skupnostim omogoča, da lahko zaprosijo za izredno državno podporo in še nekatere ugodnosti, ki pa niso stalne. Druge verske skupnosti, ki so registrirane, lahko delujejo kot pravne osebe, ne uživajo pa davčnih ugodnosti. Neregistrirane verske skupnosti pa nimajo nobenih pravno-statusnih ali državnih privilegijev.
Na krščanske obraz Litve kažejo še nekatera dejstva, ki ponekod niso samoumevna. Državljani na sodiščih, na primer, prisegajo tudi na Boga. Enako velja pri prisegi določenih državnih uslužbencev oziroma funkcionarjev. Podobno kot Slovenija je tudi Litva posejana z obcestnimi znameni in kapelicami, ki so jih v času ruske okupacije kar naprej podirali. Zanimivo je še, da v državnih in drugih javnih simbolih pogosto zasledimo križ, ima ga na primer grb predsednika Litve. Dodajmo še to, da zakonodaja na področju sklepanja zakonske zveze poroko izvršeno po obredu cerkve ali druge verske skupnosti priznava za enakovredno civilni poroki. Če poenostavimo, cerkvene poroke so tudi državno priznane. O krščanskih koreninah pričajo tudi državni prazniki, med katerimi so velikonočni ponedeljek, rojstvo Janeza Krstnika, Marinov nebozetje, Vsi sveti in Božič. Del krščanske dediščine je tudi naslednja narodna pesem, ki jo bo zapel ženski tercet Trina.
Thank you.
Poslušate oddajo Krščanski obraz Evropske unije, v kateri vam tokrat predstavljamo prvo baltsko državo, katoliško Litvo. Potem, ko smo pozornost posvetili pregledu vernosti ter odnosu med verskimi skupnostmi in državami, se ustavimo pri katoliški cerkvi v Litvi. Ta se je rodila leta 1387, ko je knez Jogajla, ki je s poroko postal tudi kralj Poljske, združil obe deželi in povabil misionarje, da so pokristjanili njegovo domovino. Pod vladavino Jageloncev se je katoliška vera utrdila do take mere, da jo tudi reformacija ni mogla izriniti. Sveti Kazimir, zavetnik dežele in litovske mladine, je njihov edini svetnik. Papež Janez Pavel II. Pa je leta 1987 k blaženim prištev še nadškofa Jurgisa Matulajtisa, ki je živel med letoma 1871 in 1927. Med drugim si je prizadeval za vzpostavitev konkordata med Svetim sedežem in Litvo, ki je bil sklenjen kmalu po njegovi smrti.
Litva je bila kar dvakrat pod rusko oblastjo, ko so si Rusija, Avstrija in Prusija leta 1795 razdelile polsko-litovsko državo, je Litva prišla pod rusko oblast. Rusi so takrat želeli litovski narod povsem izbrisati. Šele ob koncu prve svetovne vojne, ko je propadla tudi carska Rusija, je Litva razglasila samostojno in neodvisno državo. To so leta 1940 v dogovoru s Hitlerjem kot okupatorska država znova zasedli Rusi. Julija naslednje leto so deželo zasedli Nemci, leta 1944 pa so v Litvo spet ukorakale sovjetske čete. Več 100 000 ljudi so odpeljali v Sibirijo, kljub temu so posamezne enote litovskih vojakov kljubovale Rdeči armadi še 8 let po vojni. Posledice so bile hude. Domači zgodovinari navajajo, da je v tistih letih izginilo več kot 1 000 000 Litovcev. Tudi dobra tretjina katoliških duhovnikov je končala pod streli ali v ruskem ujetništvu. Največja ovira na poti sovjetizacije Litve so bili katoličani, zlasti duhovniki oziroma katoliška vera, ki je veljala za najtrdnejši temelj litovskega naroda. Ker so bile že na začetku zaprte vse katoliške šole in semenišča, so nekateri duhovniki na skrivaj izobraževali mlade fante in tako se je cerkev v Litvi napol umaknila v podzemlje.
Znamenje upora proti ruski komunistični tiraniji je znova postal hrib križev, blizu mesta Šeuljaji, kamor so se Litovci zatekali v težkih trenutkih svoje zgodovine in tam postavljali križe. Stara zgodba pripoveduje, da se je oče, potem ko je že dneve in dneve bdel o postelji na smrt bolne hčerke, zatekal še k menihu, ki je živel v samoti. Ta mu je svetoval naj po kolenih nese križ na 13 kilometrov oddaljen hrib. To je storil in ko se je zjutraj izmučen vrnil domov, je našel ozdravljeno hči. Ko se je zadeva razvedela naokrog, so križ na hrib nosili tudi drugi ljudje potrebni zdravja in pomoči v raznih stiskah. Že v času prve okupacije je carska Rusija na hribu prepovedala postavljati latinske križe, zdaj pa jih je na veliko podirala ruska komunistična oblast. Kar trikrat je s hriba odstranila vse lesene križe, ki so na gosto posejani zakrivali zemljo. Skrivni romarji, ki so se vedno znova vračali na ta kraj, so postavljali nove. Hrib križev tudi danes ostaja pomemben romarski kraj, na katerem se zgrinjajo tudi katoličani iz drugih dežel. Križe postavljajo v spomin umrlim v drugi svetovni vojni ali sibirskih taboriščih, pa tudi najbližjim, ki umirajo danes. V zemljo jih zasadijo v zahvalo, ker so prestali težko preizkušnjo, kot priprošnjo za zdravje, za blagoslov v življenju in podobno. Križem so se v zadnjem času pridružili še rožni venci, slike, rože in kipi.
You look so divine that you blow my mind. Член каже мій, мана жвільці, сварський чоїк, як є на того жінці, жінці. А суки мантаво, а кіс, а пані, не мене плака, мана жирдис, у сукавстий мана мінтіс, я учу штерти, я кершав все мана на ктис, лайк тис, лайк дечу. I'm glad I met you. Баскера палец краву неба. Come on, сава, ком си, ком са.
Don't you know you look so fine? Don't you know you blow my mind? Don't you know that you got style? I think I'll make you mine.
Katoliška cerkev v Litvi ima nadškofijo s sedežem v Vilni, ki jo vodi nadškof kardinal Audris Jovzas Bačkis, 6 škofij in vojaški ordinarijat. V Litvi deluje približno 780 duhovnikov, ki oskrbujejo 677 župnij. Zaradi ruske okupacije je po drugi svetovni vojni veliko Litovcev pobegnilo na zahod in se naselilo zlasti v Združenih državah Amerike, Kanadi in Avstraliji. Z njimi so šli tudi duhovniki, ki so poskrbeli za versko življenje svojih rojakov na tujem.
Novejša zgodovina cerkve v Litvi je tesno povezana s papežem Janezom Pavlom II., ki je tudi sam doživljal rdeči režim oziroma tiranijo komunizma. Danes se zgodovinari po večini strinjajo, da je imel pomembno vlogo pri razpadu sovjetskega imperija. V tej smeri lahko razumemo že njegov poziv k veri in svobodi potem, ko je bil izvoljen za papeža. Znamenite besede "Odprite vrata Kristusu" so katoličani na Poljskem, pa tudi v Litvi in drugih državah v tem delu Evrope, razumeli kot preroško napoved osvoboditve izpod jarma marksistične diktature. Premiki na Poljskem so prebudili množice v Litvi, Bolgariji, na Mačarskem, v Češko-Slovaški, pa tudi Rusiji in Ukrajini.
Po prvem obisku svoje domovine Poljske je papež večkrat dejal, da bi želel obiskati tudi katoliško Litvo. Litovski škofje so ga že leta 1983 povabili na praznovanje 500-letnice smrti svetega Kazimirja, zavetnika Litve in Poljske. Leta 1987 je sledilo še eno povabilo povezano s pomembno obletnico za litovske katoličane. Ker je bila država takrat še ena izmed republik Sovjetske zveze, mu oblasti v Moskvi tega niso dovolile. Šele po osamosvojitvi in mednarodnem priznanju Litve so se razmere spremenile in papež je izkoristil prvo priložnost za obisk te države. Na svojem 61. apostolskem potovanju na tuje med 4. in 10. septembrom je obiskal baltske države Litvo, Latvijo in Estonijo. Litvi je posvetil kar 4 dni. Poročila o tem obisku pripovedujejo, da so Litovci pozdravljali papeža s spoštovanjem, vendar z veliko zadržanostjo. Več kot 50-letna komunistična sužnost je pustila svoj pečat. Ob njegovem prihodu so zvonili zvonovi po vsej državi. V stolnici svetega Stanislava v Vilni so ga pričakali po večini ostareli duhovniki, ki so se jim na obrazi zrcalila leta trpljenja. Papež jih je pozdravil kot oče in jim naročil naj zdaj, ko so se razmere spremenile, kot dobri pastirji z velikim razumevanjem sprejmejo vsako učico. Priporočal jim je tudi, da se ravnajo po socialnem nauku cerkve, izoblikovanem na drugem vatikanskem koncilu, ki jim je bil do takrat praktično neznan, ker so bili dolga desetletja odrezani od sveta.
Papež Janez Pavel II. Je obiskal še znano Marino svetišče Vrata jutranje zarje, ki se nahaja v prestolnici Litve, tam je molil rožni venec. Vrh obiska pa je bila sveta maša v bližnjem parku, kjer se je zbralo 250 tisoč vernikov. Papež jim je dejal, da mora seme, ki je bilo položeno v njihova srca s krstom, postati živo zrno za preporod slehernega prebivalca dežele. Med mašo so vsi navzoči obnovili krstne obljube. Ob koncu nagovora, pred opoldansko molitvijo, pa je papež potrkal še na vrata Rusije, izrekel je željo, da bi mogel obiskati to največjo slovansko državo. Papež je obiskal še nekatere druge kraje v državi, ustavil pa se je tudi na hribu križev. Eno izmed srečanj je bilo namenjeno Poljakom, saj v Litvi živi približno 7% njegovih rojakov.
Preden sklenemo prikaz krščanskega obraza Litve, se ustavimo še pri neverjetni podobnosti med Litvo in Slovenijo. Oba naroda sta stoletja živela v senci veliko večje državne skupnosti. Slovenci v objemu Habsburške monarhije in poznaje Avstro-Ogrske. Litovci pa v senci Poljske in Rusije. Z iznajdbo tiska in poznejšo reformacijo sta oba naroda dobila svojo prvo knjigo. Litovci so leta 1547 dobili katekizmus, ki ga je napisal njihov rojak Martinas Mžvidas. Slovenci pa leta 1551 Trubarjev katekizmus. Naroda se kljub majhnosti nista utopila v večjih in močnejših sosedih. Za ohranitev obeh narodov je bila in je še vedno izredno pomembna kulturna samobitnost. Zanimivo je tudi to, da sta oba jezika, litovski in slovenski, ki imata skupne korenine v starem indoevropskem jeziku, ohranila dvojino. Zgodovina obeh narodov je obenem tesno povezana s krščanstvom, ki je dala pečat obema deželama. Tudi skoraj sočasna pot v samostojnost in poznaje v Evropsko unijo kaže na neko podobnost.
Vi ste sol in kvas nove Evrope.
S tem je oddaja, v kateri smo vam predstavili krščanski obraz Litve, končana. Pripravil jo je Tone Gorjup, brala sva Robert Božič in Nataša Ličen, tehnična izvedba Matej Kržišnik.